Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Усім вітання, і справді у цій порі традиційно ви слухаєте програму «Тест на антифейк». Сьогодні при мікрофоні Євгенія Гончарук, редакторка ефіру Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, допомагає виходити цій програмі до ефіру Дмитро Сміян, звукорежисер. Після ковіду людина стає носієм інфекції. Вакцина Pfizer викликає довгострокові неврологічні порушення, а план штамів коронавірусу є до 2023 року. Якщо ви теж чули щось подібне, тоді ця програма для вас. У наступні півгодини розкажу вам про міфи, які зародилися разом з коронавірусом, а експерти допоможуть нам провести, так би мовити, тест на антифейк.
Слово так званим експертам.
У соціальних мережах поширюють висловлювання, я навіть тут хотіла би зробити пальцями, знаєте, так псевдо, да, в лапках професора Олександра Редька, про те, що після щеплення від коронавірусу людина стає носієм інфекції. І далі цитую цього псевдоексперта. Людина виділяє з себе вірус, вона буде захворівати у два рази частіше, ніж до щеплення, а хворіти важче. А брати участь у вакцинації, на думку цього псевдопрофесора, це все одно, що опинитися піддослідним в безкоштовному експерименті над людьми. Шановні слухачі і слухачки громадського радіо, після вакцинації людина не стає носієм інфекції, оскільки жодна з вакцин, дозволених до широкого застосування в Європі, не містить живого коронавірусу. Також немає ніяких фактів, які би доводили, що вакцини викликають більш важкий перебіг ковіду, а вакциновані люди удвічі частіше хворіють. Тобто жодного підтвердження цьому немає. І аби переконатися в цьому вже на всі 100, ми долучили до нашого ефіру Тетяну Геращенко, це сімейна лікарка. Пані Тетяно, вам доброго дня.
Доброго дня.
Чому теза про те, що вакцинована людина стає носієм вірусу, хибна?
Це неправдива інформація, тому що, як ви правильно сказали, жодна вакцина, та, яка зареєстрована в світі, в Україні теж, не має живої частини вірусу. Тобто тої частини, яка здатна при потраплянні в організм реплікуватися, розмножуватися, виділятися через тазові оболонки організму і, відповідно, заражати інших і саму людину теж викликати в неї хворобу. Тому це чистої води фейк, це неправда.
А якщо говорять, що навіть це мертвий вірус? Там елемент мертвого вірусу? Це ж все одно вірус.
Він знову ж таки не здатний розмножуватися. Частинка віруса, ну, будь-якої вакцини, наприклад, іншої, навіть якщо не брати до уваги ковіда, ця частинка може бути вірусу, наша імунна система розрізняє її і починає будувати стіну, щит, який захищатиме наш організм, коли цей вірус вже живий, потрапить до організму людини. Здатен до розмноження і викликання якогось захворювання лише живий вірус.
Угу. А куди взагалі дівається оця речовина, та, вакцини, на яку організм виробляє антитіла?
Якщо ми, наприклад, розглядаємо вакцину Pfizer, це МРНК-вакцина, потрапляє в організм молекула, частинка МРНК, вона потрапляє в клітину, рибосоми наших клітин починають виробляти специфічний білок, який утворює шипи на клітинах. А потім, через декілька днів, під дією ферментів, ці МРНК розпадаються і виводяться з нашого організму безслідно.
А якщо говорити про коронавак, це ще один вид вакцини, який є. Вона інактивована, якщо я правильно пам'ятаю назву, тобто і в неї трошки інший принцип та форму, власне,
так,
механізм.
Трошки інший принцип, але суть та сама. Вона потрапляє в організм, наш імунітет фіксує в своїй пам'яті, що ось є такий вид вірусу, і він може потрапити в організм. І через декілька днів сліди цієї вакцини зникають, але імунітет лишається. Ну, в цьому є принцип дії вакцини будь-якої.
Тетяна Геращенко, сімейна лікарка, на зв'язку зі студією громадського радіо. І, шановні слухачі і слухачки, у вас є унікальна можливість долучитися до нашої розмови, можливо, поставити своє запитання, або теж ви чули про якийсь міф або якусь інформацію, в якій сумніваєтесь, не довіряєте. І ми зараз можемо фахово з пані Тетяною, так би мовити, все це розкласти на молекули. Для цього можна або подзвонити до студії за номером 0800 750 490, дзвінки безкоштовні з мобільних і стаціонарних, або написати написати на студійний вайбер 067 67 404 76. У багатьох виникає запитання, а ось оцей стан, який після вакцинації, та ось перших кілька днів, оця реакція, така да, температура, якісь можуть бути больові симптоми. Так. Можливо, це ж когось насторожує, хтось лякається, що це якісь процеси, коли вірус якось діє в організмі?
Тут потрібно розуміти, що функція імунної системи, щоб вона почала діяти, потрібно підвищення температури, незначне, слабкість. Тобто ознаки того, що людина відчуває після вакцинації протягом там перших 24 годин, це просто інформація про те, що наша імунна система побачила щось нове, зрозуміла, що з цим робити, і почала працювати.
Захворівати у два рази частіше для вакцинованих, так, і хворіти навіть важче на ковід, чому ця інформація теж не відповідає дійсності?
Тому що проведено мільйон когортних досліджень, всі вони перевірені на багатьох людях, і ніякі дослідження не підтвердило цей факт.
Угу. Пані Тетяно, ще в мене одне запитання. Я, знаєте, особисту історію розкажу. Мої хороші друзі розповідають про своїх родичів, які поспілкувалися з сімейними лікарями. І між ними потім відбулася дискусія, що, мовляв, ось-ось сімейні лікарі теж не хочуть щепитися. Ну і мільйон називають причин і кажуть, ось же ж, це ж фахівці зі сфери, це доказова медицина. Що би ви відповіли тим людям, хто, можливо, приніс би вам таку історію, що ось я з кимось там познайомився з сімейним лікарем, і він не радить мені вакцинуватися?
Ну, перш за все, не варто з такими лікарями спілкуватися в майбутньому, тому що вакцинація зупинила досить багато різних хвороб до цього. І коронавірус, хоч це і нова хвороба, але ми її зможемо побороти лише вакцинацією. Треба знаходити просто свого доказового лікаря. Якщо ваш лікар каже вам ось такі речі про вакцинацію, то ви, звичайно, можете з ним подискутувати, але все ж таки я вважаю, що потрібно таких лікарів трошки обходити стороною.
І останнє запитання в рамках оцього фейку, який ми розбираємо, є дані про те, що вакциновані хворіють, так? І справді навіть Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що на всі 100 гарантії, що ти не захворієш після щеплення, не існує. Але як часто відбувається, та, як часто фіксують, що вакцинована людина хворіє, і який тоді перебіг хвороби у неї?
Перш за все, треба до людей доносити, і лікарям, і медіа, треба доносити те, що вакцина не захищає на 100% від того, що ви захворієте на ковід. Вона захищає від важкого перебігу. Так, дійсно, від тяжкого перебігу вакцинація захищає. Значно менша кількість людей в реанімації знаходиться ті, які мають щеплення. В основному тяжкий перебіг все ж таки відмічається у людей, які не вакциновані або мають неповний комплекс вакцинації від ковіду. Тому бажано, щоб всі вакцинувалися, і ми поборемо цю хворобу разом.
Тетяна Геращенко, сімейна лікарка, на зв'язку зі студією Громадського радіо, а ми переходимо до наступного фейку.
Топ-фейк.
Вакцина Pfizer викликає довгострокові неврологічні порушення. Користувачі соціальних мереж поширюють усю інформацію про те, що вакцина проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNTech викликає ось довгострокові неврологічні порушення аж до смертельних хвороб Альцгеймера і Лугеріга. Повідомляється, що це дослідження було опубліковано в журналі, навіть англійською називається він так, Microbiology and Infectious Diseases, тобто мікробіологія та інфекційні хвороби. Експерти розкритикували вже роботу цього от автора, та Джон Барт Класен, який написав нібито в цьому журналі, заявив, що висновки в його матеріалі маніпулятивні і бездоказові. І ось StopFake теж розібрав цю маніпуляцію, а ми за допомогою фахівця, сімейної лікарки Тетяни Геращенко спробуємо зрозуміти, які взагалі побічні реакції організму бувають на вакцину від ковіду.
Побічна реакція, ту, яку описує цей науковець, що викликає Альцгеймер чи інші захворювання неврологічні, це вже розвінчений факт, це неправда. Стаття була опублікована в досить сумнівному журналі, це так в науці це називається хижацький журнал. Статті в даних журналах публікуються без відповідного рецензування.
Що захотіла людина, то те й написала, так, ніхто її не перевіряв.
Грубо кажучи, автор платить гроші журналу, його публікують, І на цьому все.
Хороша схема.
Також сумнівність цього журналу в тому, що в цьому дослідженні, в тому, що автор одноосібний, тобто без команди вчених, він не описав в цій статті, я навіть її прочитала, він не написав в цій статті, якими методиками він користувався. Він просто отак от вирішив, що ймовірно, вакцина Pfizer може викликати. Але яким чином, яким механізмом він це дослідив, він, на жаль, цього не описав. Знову ж таки, хочу наголосити, що МРНК-вакцина не здатна впливати на генетичний матеріал людини. Вона не потрапляє в ядро клітини людини, де знаходиться, відповідно, ДНК, про що то всі бояться, що зміниться генетичний матеріал пацієнта після вакцинації. Це все неправда. Побічна реакція після вакцинації і вакциною Pfizer, і коронавак, і AstraZeneca можуть бути стандартні. Це підвищення температури, значна слабкість і тому подібне. Але, знову ж таки, хочу наголосити, це просто результат того, що наша імунна система почала працювати.
До речі, можливо, щось іще вас насторожило в цій публікації. Можливо, давайте пояснимо нашим слухачам, як взагалі, що нам відомо, да, от про ці хвороби Альцгеймера, Лугеріга, чому варто зразу відкинути цю публікацію, якщо раптом десь про неї щось прочитають.
Ці хвороби викликаються, так звані пріонні хвороби, вони викликаються в результаті того, що білки починають неправильно складатися. І от цей вчений виложив таку теорію, що МРНК-вакцина може впливати на ці білки, що наші білки в організмі, які вже є, вони теж почнуть неправильно складатися і почнуть викликати Альцгеймера хворобу або бічний аміотрофічний склероз. Але знову ж таки, немає доступу до білка у вакцини, тому це, в принципі, неможливо.
Тетяна Геращенко, сімейна лікарка на зв'язку зі студією Громадського радіо. Це програма «Тест на антифейки». До нас додзвонилась людина, слухач або слухачка. Вам доброго дня. Представте сі лаконічно ваше запитання.
Доброго дня, Юрій. Ну, у мене таке запитання, як і ствердження. То треба ще звертати увагу на мітингах оцих антивакцинаторів, що вони виступають там без масок ходити, руки не мить. Ну це ж і руки не мить, і дистанції, і так далі, і так далі. Це мені нагадує суперечку 19 сторіччі, як був австрійський вчений, який вказав, що треба руки мить, а його там і переслідували, і так далі. Тобто, щоб не захворіти, я дивлюся, в магазинах оце люди за одну ручку одним руками хватаються. Там стоять, обеззаражують руки, не обеззаражують руки. Ну, хоча і в масках дистанція не дотримується.
Зрозуміло. Пане Юрію, можливо, ви чули якісь от фейк, подібні до тих, які ми зараз обговорюємо, або маєте якесь конкретне запитання до пані Тетяни?
Ну, запитання ще, щоб звертати увагу на профілактику, тому що, ну, захворіти може будь-які, якщо так от...
Ось така рекомендація від пана Юрія. Дякуємо вам, пане Юрію. Продовжуємо розмову з пані Тетяною, але нагадаю, що якщо хтось таки хоче долучитися і, можливо, справді, знаєте, покращити наш ефір, 0800-750-490 – це студійний номер, а номер Вайбера 067-67-404-76. Пані Тетяно, ще все-таки, от, якщо говорити про неврологічні проблеми, я пам'ятаю, що і ми в ефірах Громадського радіо подекуди приділяли увагу такій темі, що після, приміром, того, як людина перехворіла на коронавірус, ці проблеми виникають. Чи ви з таким стикалися, як от сімейний лікар?
Так, виникають. Навіть я в своїх пацієнтах відмічаю, що в більш старшому віці починаються після перенесеного ковіда такі дементні зміни. Дементні зміни – це люди трошки стають гірше пам'ятати речі, путають деякі слова. Це все тому, що дійсно вірус тяжкий, він має такий нейротропний ефект, тобто впливає на нашу нервову систему, на наш мозок, і тому побічні дії після того, як людина перехворіє, досить тяжкі. Особливо зараз, коли вже вірус почав мутувати, є інші штами, вони вже геть по-іншому себе ведуть, ніж той коронавірус, який був на початку. Тому ще раз акцентую на тому, що вакцинуватися, якщо ви ще не вакциновані, потрібно, тому що ті віруси, які зараз, ті штами вірусів, які зараз циркулюють в нашому суспільстві, вони тяжчі, ніж ті, що були. І безглуздо казати, деякі пацієнти кажуть, що та, це як звичайний грип, я ось його легко переніс, то і зараз всі легко перенесуть. Ні, це вірус дуже важкий, він мутує, і з кожним разом він стає все сильніший і має більші свої ефекти на організм людини, і на нервову систему теж.
Дякуємо вам дуже. Тетяна Геращенко, сімейна лікарка, була на зв'язку зі студією Громадського радіо. І ми розбирали ось дуже таких два, як на мене, доволі поширених міфи. Один із них про те, що вакцина Pfizer, зокрема, викликає довгострокові неврологічні порушення. Ми спростували цю інформацію, цей фейк, а також говорили про те, що після вакцинації від COVID людина стає носієм інфекції. Ніякого живого вірусу, який би в організмі розмножувався або будь-що інше робив, немає. Є. Про це все ми докладно дуже поговорили і рухаємось далі.
Що це було, а головне нашо?
План штамів коронавірусу є до 2023 року. Я думаю, у випусках новини Громадського радіо ви вже чули інформацію про новий штам Омікрон. До цього була Дельта, яка активно, власне, вже в Україні. Я також чула про те, що виділяли і називали нові штами, такі як Ню або Мю, я перепрошую. Ну, тобто, і багато-багато інших. Раніше взагалі говорили про південноафриканські або ще якісь. А от зараз, бачите, з'являється на цьому фоні ось такий фейк. У мережі поширюють, власне, таблицю з планом поширення нових штамів SARS-CoV-2 до 2023 року. На зображенні є логотип ВООЗ, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я, також Всесвітнього економічного форуму, фонду Біла та Мелінди Гейтс та університету Джонса Гопкінса. І так автори дописів натякають, що саме ці організації запланували пандемію. Справді, авторитетні, я би так сказала, абревіатури. І навіть оцей університет Джонса Гопкінса, я про нього ми теж часто чуємо в новинах, він збирає дані та по статистику по ковіду в різних країнах світу. Тому не дивно, що побачивши ці назви, можна засумніватися, чи правдива ця інформація. Отже, ВООЗ, Всесвітній економічний форум, фонд Гейтс підтвердили в коментарях таким ЗМІ, як Associated Press та Reuters, що вони не мають жодного стосунку до цього документа. Крім того, вказані у таблиці дати не співпадають із реальними датами, коли було виявлено вже відомі штами. Наприклад, у таблиці вказано, що Дельта з'явиться в червні 2021 року, хоча насправді перші зразки цього штаму зафіксували ще в жовтні 2020 року. Крім того, штам ЕТА зафіксували у березні 21-го, в таблиці він вказаний на вересень того ж року. Аналогічна ситуація із нововиявленим штамом Омікрон. За фейковою таблицею він мав з'явитися лише у травні наступного року. Так тому будьте пильні.
Маска під носом.
Ну що ж, не забуваємо про те, що маска має бути на носі, прикривати рот та ніс. Я, як людина, яка сьогодні їхала, зокрема, і метро, побачила, що дехто може бути взагалі без маски, або що маска у цієї людини перебуває під носом. Не робіть цього, згідно з рекомендацією МОЗу, має вона щільно прикривати і ніс, і рот. До наступного фейку ми рухаємося. Японія заборонила здавати кров щепленим на COVID-19. У соцмережах поширюється неправдива інформація про те, що японський підрозділ Червоного Хреста нібито заборонив ставати донором крові тим людям, які зробили щеплення проти ковіду. Цим, так би мовити, фактом, на думку авторів таких публікацій, нібито підтверджується низка антивакцинаторських наративів про небезпеку імунізації проти ковіду. Я хочу експертно заявити, у Японії дозволено ставати донором крові через 48 годин після імунізації МРНК вакцинами проти ковіду. Аби переконати вас, що це правда, ну точніше, що неправда, ось ця інформація про Японію і заборону, будемо говорити зараз з Оленою Нестеренко. Вона трансфузіологиня та лікарка. Пані Олено, вітаю вас.
Доброго дня, рада вітати вас.
А що би ви сказали тим, хто вам би приніс такий фейк про те, що в Японії заборонили здавати кров щепленим від ковіду?
Я б спрямувала їх, певно, на сайт американського Червоного Хреста або австралійського, який є авторитетними в даній галузі, а також до наказу МОЗ України 385, який дає нам дані з приводу правил обстеження донорів крові та її компонентів. Серед інформації, які донори можуть знайти в цьому наказі, є і терміни відсторонення від донорства. Mm-hmm. Серед причин відсторонення від донорства є і вакцинація, але вакцинація інактивованими, неживими та вбитими вакцинами не є протипоказом до донації.
Якщо ми говоримо про коронаваку в даному випадку, правильно?
Усі вакцини, якими вакцинуються наші громадяни на території України, є неживими.
Угу.
І тобто усі ці вакцини не є протипоказом для донації. Але там є припис, на який треба звернути увагу, що донор має себе почувати добре після вакцинації. А як ми всі знаємо, що є очікувані реакції,
угу,
як, наприклад, підвищення температури або просто нездужання впродовж якогось часу. І на це треба звернути увагу, бо якщо з'являються ці симптоми, ми тоді звертаємося до інших причин, які можуть бути відстороненням від донорства. І, наприклад, лихоманка, відсторонення від донорства впродовж 2 тижнів від зникнення лихоманки. Тобто треба звернути увагу на самопочуття після вакцинації. Якщо воно добре, можна здавати кров. Якщо лікар, який приймає донора, не знаходить причин для його відсторонення, можна здавати кров та її компоненти.
І тобто, згідно з рекомендаціями МОЗ України, теж через 2 доби, якщо добра людина почувається після вакцинації, можна вже ставати донором, я правильно розумію? Чи які там терміни вказуємося?
Справа в тому, що кожна країна обирає для себе свої терміни.
Угу.
І в Україні в наказі не вказано саме про вакцинацію від ковіду, але пункт, який каже, що неживі вбиті вакцини після вакцинації ними можна здавати одразу кров,
угу,
але за умови гарного самопочуття вакцинованого.
Угу.
За відсутності імовірних якихось симптомів, які можуть бути пов'язані з вакцинацією. Це підвищення температури та нездужання.
Так, так. А ось цей протокол, він справді, да, як ви вже сказали, неоднаковий. Чи можете ви, можливо, на пальцях пояснити, чому вводять, да, оцю тимчасову заборону? Це тому, ну, тобто, які ризики є для людини, та очевидно, тобто, щоб вберегти людину від якихось погіршень стану її?
Ні, я бачаю 2 причини. Перша – це просто подовжити термін, впродовж якого людина має за собою спостережити, за своїм самопочуттям. А друга – те, що коли донор тестується, то в тест-системах на інші інфекції, які тестуються донор, вони можуть бути чутливі до якихось змін в крові. І, наприклад, антитіла до ковіду, які будуть вироблятися після вакцинації, вони можуть мати якусь перехресну реакцію з іншими реактивами. Ось, і певно, для цього ще подовжується термін спостереження просто.
Олена Нестеренко, трансфузіологиня та лікарка, з нами на зв'язку. Пані Олено, ми з вами почали говорити, та, про перелік причин, коли людину можуть тимчасово відсторонити від того, щоб вона здавала кров. Ми згадали вже і про імунізацію, а є ще там ці переліки, точніше, та, цей список, давайте, можливо, ми його озвучимо.
Давайте. Перші причини – це соматичні захворювання. Серед них є захворювання, які відтерміновують, відсторонюють донора назавжди, а є тимчасові. Є, наприклад, як операції, якісь інвазивні дослідження. Тобто це причини, які мають певний термін відсторонення, бо людина має спостерігати за собою. Ось в цей термін. Ось є інші захворювання інфекційного характеру. Там також є певні терміни, їх просто дуже багато, і я б рекомендувала донорам перейти на наказ МОЗ і ознайомитися з ними, або ж просто звернутися на сторінку Donor.ua, там також є уся доступна інформація для донорів. Ось.
А бувають випадки, коли людина не знає про те, що вона не може стати донором, але приходить, приміром, на здачу, почувається ніби на загал добре. Який тоді алгоритм? Це нічого страшного, та хто її там скерує?
Ні, це не страшно. Таке дуже часто трапляється. Приходить просто громадянин України з документами, хоче дати кров або її компоненти. І на етапі спілкування з лікарем, який має виявити ті чи інші причини, які можуть йому заборонити стати донором, лікар пояснює, чому саме в даний момент, наприклад, тимчасово, або чому не зможе донор здавати кров сьогодні або назавжди.
І виникає ще таке запитання, нібито все добре, дають добро на донорство, буває, що кров людини навіть після здачі не буде використана, тобто чи переходить вона перевірку і, приміром, може стати справді матеріалом, який, ну, не будуть використовувати?
А вже ж це можливо, бо за наказом МОЗ про інфекційну безпеку до донорської крові кожна доза здаваної крові вона обстежується на 4 основні інфекції: це сифіліс, ВІЛ, гепатит Б і гепатит С. І буває, коли людина не знає про те, що вона є інфікована або носієм цих інфекцій, і це з'ясовується вже після спілкування на етапі лабораторного обстеження крові. Ось, і якщо ці маркери і виявляються позитивними, така доза крові бракується, а донор, якщо є позитивним за певними інфекціями, не за всім з цих, повідомляється про це.
Дякуємо вам дуже. Олена Нестеренко, трансфузіологиня і лікарка, була з нами на зв'язку. Шановні, якщо хтось зацікавився цією темою, ну, по-перше, ні в якому разі вже тепер можете сміливо всім говорити, що це міф, це фейк, те, що не можна щепленим від ковіду здавати кров. В Україні це взагалі можна робити фактично відразу, але якщо за умови вашого гарного самопочуття, всі інші якісь нюанси, протипоказання або що, я думаю, ви легко знайдете і на сайті Міністерства охорони здоров'я, і на сайті Donor.ua, про що сказала пані Нестеренко. Ну, а ми будемо завершувати на сьогодні тест на антифейк. Євгенія Гончурук працювала з вами. Звукорежисер Дмитро Сміян, редакторка Руслана Кравченко, а гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Будьте пильні, не дайте себе обдурити. І завтра об 11:30 знову вмикайте, аби послухати тест на антифейк. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі Громадського радіо.